Forseti, taka háttúrulega þingmann fyrir mjög góða ræðu þar sem að fór þarna í byrjun ræðu sinnar aðeins yfir einmitt verðbólguna og hvernig þessi ríkisstjórn virðist vera bara að kalla eftir meiri verðbólgu, meira veseni og lýsti því daldið hvernig er svona að bregðast við efnahagssveiflunum. Ég hef verið að svona, klóra mér aðeins í haustunum yfir því að undanförnu. Við erum að setja þetta fullt af lögum, lögum um réttindi og skyldur, opinbera aðila og réttindi borgara og þess aftar. Og rekstur á þeirri þjónustu, dómsþjónustu, löggæslu og ýmislegt svoleiðis, rauninni bara kostar ákveðið mikið. Og við erum að setja þetta í hendunar á faglegri stjórnsýslu, að meta hvernig á að framfylgja lögunum og hvaða kostar að framfylgja lögunum. En einhverja hluta vegna fáum við fjárlög hérna í haust sem eru með miklu, miklu minni kostnaði á rekstur þessara lögbundnu verkefna. Og það virðist að vera pólitísk ákvörðun að skipta sér af kostnaðarmati faglegra stjórnsýslu um það hvað þarf til þess að reka þá þjónustu sem við höfum samþykkt að eigi að veita hérna samkvæmt lögum. Og ég pæli í því hvort að við ættum almennt séð ekki í rauninu bara útgjöld til ríkisins. Þau eru aðalega miðum bara við þessi lög sem við setjum og þau eru nokkuð óbreytanlegt. Tekjun eru að sveiflast alltaf eftir hérna efnahagssveiflunni en svo þarfum við bara að stilla til þá sveiflu með ýmis konar tekið öflun til þess að eiga fyrir þessum lögbundnu verkefnum. Í staðinn fyrir að láta útgjöldin sveiflast fram og tilbaka og raunar vera eitthvað að elta til alltaf hagsveifluna með skattkerfisbreytingum með eins og svoleiðis, hvort að við séum ekki rauninni þetta stóra olíuskip sem að tekur litlum breytingum í staðinn fyrir að reyna alltaf að láta það breytast, taka nýja stefnu, að vera aðeins staðfastari í rauninni í útgjöldum ríkisins.
Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Jóhann Páll Jóhannsson.